δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το μάθα κόσμε το βήμα μου, ξέρω το πείμα μου από την κούνια μου, με στα ρουθούνια μου μπαρούτι και κράσι, βάλε να πιεις κι εσύ, μπας και επανάσταση μας βρει στη ζάλη μας και πέσει στο κεφάλι μας. Ο ουρανός που ράγισε και το όνειρο που άργησε. Φίλε μου το μάθα, πληγές στα γόνατα και στους αγώνες μας, κι αν στους αγώνες μας τα άστρα μας κάψανε, ερωτευθήκαμε μεγάλες έννοιες, λάθος συγγένειες μας μάγεψαν και πιάσαμε, το πάτο κι ησυχάσαμε, μα ακόμα δε σχολάσαμε. Κέρνα μας να πέσει στο κεφάλι μας ο ουρανός που ράγισε και το όνειρο που άργησε. Το μάθα κόσμε το βήμα μου, ξέρω το πείμα μου από την κούνια μου, με στα ρουφούνια μου μπαρούτι και κράσι, βάλε να πιεις κι εσύ, μπας και επανάσταση μας βρει στη ζάλη μας και πέσει στο κεφάλι μας. Ο ουρανός που ράγισε και το όνειρο που άργησε, κέρνα μας να πέσει στο κεφάλι μας. Ο ουρανός που ράγισε και το όνειρο που άργησε. Στους αγώνες μας κι αν στους αγώνες μας λακίσαν οι νησί, δε φταίει το κράσι, φταίμε εγώ κι εσύ.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είστε. Ακούσαμε ένα κομμάτι από τους Πόλκαρ με τον τίτλο «Επανάσταση». Οι στίχοι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου μπήκαν εκ των υστέρων, διότι το κομμάτι αυτό υπήρχε σε μουσική Άγγελου Τριανταφύλου και το είχα ακούσει πρώτη φορά στην παράσταση «Οπερέτα», το έργο του Γκομπρόβιτς. «Οπερέτα» ήταν ο τίτλος του έργου που είχε παιχτεί στο Ρεξ. Ήταν σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Ο Άγγελος Τριανταφύλου έπαιζε και υπέγραφε και τη μουσική. Και τώρα είμαστε κάποια χρόνια μετά στο Ρεξ, όπου ο Άγγελος Τριανταφύλου όχι μόνο γράφει τη μουσική, αλλά συνσκηνοθετεί και ένα musical, ένα ιδιότυπο musical με τον τίτλο «Ευαγγελισμό» στο musical. Αλλά νομίζω ότι ήταν για να πω, ως τώρα το είπα, να δώσω το λόγο στον ίδιο. Καλησπέρα, Άγγελε, από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι πάλι μαζί σου.
Και εγώ. Δεν μπορώ βέβαια να μην θυμηθώ για την οπερέτα αυτό το να φοράς σε κάποιες στιγμές του έργου εκείνη την στολή γορίλα και να πρέπει να κάθεσαι και στο πιάνο μαζί με τη σχολή, με τη στολή αυτή, έτσι δεν είναι?
Την πολύ βαριά στολή του.
Έμα το καταλάβαμε. Ναι. Αλλά ας πάμε τώρα στο Ρεξ για να πούμε την ιδέα, κάποια λόγια για το έργο και το πώς σχετίζεται κατά τη γνώμη μου με την περσινή σου όπερα στη Λυρική. Και το πώς ήρθε η ιδέα, πώς πρωτοσχηματίστηκε, πού και πώς υλοποιείται.
Αρχικά έγινε η ανάθεση από το Εθνικό Θέατρο, από το καλλιτεχνικό διευθυντή του Γιάννη του Μόσχου, για να γράψουμε ένα μουσικό έργο. Και αποτάνθηκα βέβαια στο Γιάννη τον Αστερή, με τον οποίο είχαμε γράψει και τη Μέσα Χώρα για τη Λυρική Σκηνή, την όπερα που κάναμε εκεί. Και με έναν τρόπο κρατάμε πάντα ένα νήμα συνεργασίας και προσπαθούμε να εξερευνούμε μια περιοχή που μας αφορά. Στην αρχή είχα πάει το μυαλό μας τελείως αλλού. Όχι στο νοσοκομείο, όχι στον Ευαγγελισμό, σε κάτι άλλο τελείως αλλού. Παρόλα αυτά, όσο συζητούσαμε και αρχίσαν και συγκλίνανε οι ιδέες μας, καταλήξαμε ότι αυτό που μας αφορά πάρα πολύ να εξερευνήσουμε είναι να βουτήξουμε μέσα σε ένα νοσοκομείο και πόσο μάλλον στον Ευαγγελισμό, το πιο εμβληματικό νοσοκομείο της Αθήνας, και να κάνουμε αυτή την φοβερή παραδοχή, αυτό το θαύμα, ότι βάζουμε το χάρο σε καταστολή, τον θάνατο δηλαδή, τον εχμαλωτίζουμε.
Τον αδρανοποιείται κάποιο τρόπο.
Τον αδρανοποιούμε, ναι. Πολύ σωστή λέξη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, άρα δεν μπορούμε να πεθάνουμε. Πώς θα ήταν αυτό, τι θα συνέβαινε σε ένα νοσοκομείο αν γέμιζε με κόσμο. Ναι. Τι θα συνέβαινε αν δεν...
Που είναι με ένα άρρωστη... Που είναι με ένα άρρωστη, αλλά δηλαδή δεν γίνονται καλά, αλλά δεν πεθαίνουν κιόλας.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί κάθε.
Ναι, δεν είναι ότι παίρνουν εξιτήριο. Ναι. Δεν είναι ότι παίρνουν εξιτήριο γιατί γιατρεύονται. Το ότι αδρανοποιεί το θάνατος δεν σημαίνει ότι γίνονται καλά. Γιατί είναι σημαντικό, νομίζω, και το τι επιπτώσεις έχει αυτό στους γιατρούς, στο νοσηλευτικό προσωπικό, στους ασθενείς και στους συγγενείς.
Το νοσοκομείο, ασθενείς, γιατρούς, προσωπικό και τους ίδιους τους συγγενείς των ασθενών. Βέβαια. Και τους ασθενείς σε μια παράνοια, σε μια παράκρουση.
Ναι.
Γιατί όντως ο κύκλος της ζωής είναι σοφός. Και αυτό στο τέλος του έργου το επαληθεύουμε με τον Ευαγγελισμό μας, με τα καλά μας νέα τα οποία έρχονται μέσα από το στόμα της Έλλης της Πασπαλά, η οποία μας έχει κάνει την τιμή και είναι μέρος της παράστασης, και ευαγγελίζεται τον κύκλο της ζωής, ο οποίος ξαναγυρνάει και ο θάνατος επανέρχεται στη δουλειά του.
Στην ομοτέλεια, στο πούμε και
έτσι. Στην ομοτέλεια, ακριβώς.
Άγγελε, με το δεδομένο ότι η Μέσα Χώρα πέρυσι είχε να κάνει με την τρίτη ηλικία κυρίως και κατά κάποιο τρόπο πιο έμεσα ίσως από ότι εδώ με το τέλος, με τον θάνατο, αυτό λειτουργήσε στην κατεύθυνση του να στραφείτε εκεί.
Φυσικά και λειτουργήσε, έπαιξε το ρόλο του και έπαιξε και το ρόλο του φυσικά ότι ο ίδιος ο λιμπρετίστας, ο Γιάννης ο Αστερής, είναι γιατρός.
Α, μάλιστα, δεν το ήξερα.
Βέβαια, είναι ψυχίατρος, βέβαια, δεν είναι ότι είναι μάχημος παθολόγος, αλλά από εκεί και έπειτα μάχεται σε άλλους τομείς.
Ναι.
Αυτό το οποίο θέλαμε να διαφοροποιηθούμε, ωστόσο, από τη Μέσα Χώρα, το οποίο ήταν ένα έργο για την τρίτη ηλικία και το θάνατο των αγαπημένων ως παππούδων και γιαγιάδων, εδώ δεν
και όχι μόνο, δεν είναι μόνο οι ηλικίες. Α, λες για τη Μέσα Χώρα, συγγνώμη.
Βέβαια, για τη Μέσα Χώρα,
ναι.
Εδώ δεν είναι, όσο και να είπα το story και να ακούγεται ως τέτοιο, δεν είναι ένα έργο για το θάνατο.
Ναι.
Είναι ένα έργο για τη ζωή ο Ευαγγελισμός, είναι ένα έργο για την αγάπη. Είναι ένα έργο για το πανηγύρι της ζωής και την παράνοια της ζωής. Οπότε, παρότι μιλάμε γι' αυτό και μιλάμε εμέσως για την απώλεια και το θάνατο, δεν είναι ένα μαύρο έργο, δεν είναι ένα σκούρο έργο.
Όχι.
Η Μέσα Χώρα ήταν πολύ περισσότερο ένα πολύ, πολύ πιο μαύρο έργο. Οπότε, πέραν των κωμικών αιχμών που είχε κτλ. Αλλά προσπαθήσαμε εδώ να δούμε πώς είναι αυτό το πανηγύρι της αγάπης και της ζωής και πώς φωτίζεται όταν το θέσεις σε ένα εργαστηριακό πείραμα. Όταν δηλαδή κάνεις μια ακραία συνθήκη, τόσο ακραία, όπου δεν μπορεί παρά η ζωή και η αγάπη να σηκωθεί και να φωτιστεί ακόμα περισσότερο.
Ναι, οφείλω να πω ότι υπάρχουν σκηνές που θα θυμάμαι από την παράσταση αυτή. Οικαστικά η έναρξη είναι από τα πράγματα που σε παίρνει από τα μούτρα με το καλημέρα σας. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω.
Πολύ
η έναρξη. Αυτό το κομμάτι για τον έρωτα στο δεύτερο μέρος. Δεν προδίδω πράγματα, γιατί υπάρχουν οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, ιατρών και συγγενών και ασθενών, αλλά υπάρχει και εδώ ίσως μπαίνει και η ειδικότητα του κυρίου Αστερίτ, που είναι η ψυχοσύνθεση των χαρακτήρων, που είναι πολύ βασικό στο θέατρο. Ακόμα και αν θεωρείτε ότι το musical μπορεί να κινείται σε πιο ελαφρά μονοπάτια, και δεν εννοώ μουσικά ελαφρά, εννοώ σε όχι μεγάλη ευάθυνση. Δεν ισχύει εδώ αυτό, ακόμα και από ηθοποιούς, από ρόλους, ας μην πω από ηθοποιούς, από ρόλους που έχουν μόνο μία εμφάνιση.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έτσι κι αλλιώς το να προδίδεις και κάτι από το story δεν πειράζει.
Ναι.
Όλο το θέμα δεν είναι ένα έργο το οποίο, αν η πλοκή υποθεί, δεν θα έχει ενδιαφέρον να το δεις. Ναι. Η πλοκή υπάρχει εκεί για να αναφέρεται φυσικά, αλλά από εκεί και έπειτα το έργο είναι φτιαγμένο ως μια νησίδα στιγμών, οι οποίες είναι σημαίνουσες, περνάς από στιγμή σε στιγμή, από νησίδα σε νησίδα, ναι, και τους ανθρώπους τους μαθαίνεις, τους ήρωες δηλαδή, τους μαθαίνεις σιγά σιγά, χωρίς όμως να είναι οι ήρωες που αναλύονται συνήθως σε ένα έργο, οι οποίοι είναι τρισδιάστατοι, έχουν γερή σάρκα και γερά οστά. Όχι, βλέπεις τους αχνοβλέπεις, βλέπεις στιγμές τους, γιατί αυτό το οποίο μας νοιάζει να φωτίσουμε μέσα από αυτό είναι αυτή την περιπέτεια της ζωής και της αγάπης. Ναι. Αυτό είναι το κέντρο μας δηλαδή.
Ξέρεις, εμένα αυτό που μου αρέσει επίσης πάρα πάρα πολύ είναι ότι πέρα από τον Ευαγγελισμό και αυτό καθεαυτό το έργο και την υπόθεση, εμένα με νοιάζει ότι πλέον τα τελευταία χρόνια, και δεν θα πω δειλά-δειλά, μέσα στα τόσα musical που έχουν ανέβει, που είναι πολύ γνωστά musical από το εξωτερικό μουσικά και έχουν μεταφερθεί στα καθημάς, υπάρχουν musical όπως η Απλή Μετάβαση.
Βέβαια, του Θέμη και του Γεράσιμου.
Του και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Musical με την ακριβή έννοια του όρου ή με κοντινή έννοια που έχει κάνει ο Θοδωρής ο Οικονόμου, ο Στέφανος ο Κορκολής, ο Γιάννης Νιάρος έκανε το Σπιρτόκου το πέρσι.
Βέβαια, βέβαια.
Και είστε εσείς αυτοί οι άνθρωποι, εσύ έχεις κάνει και παιδικό musical, γιατί
ναι.
Λίγο πολύ οι παιδικές παραστάσεις εμπεριέχουν πολύ τη μουσική, και ότι μιλάμε πλέον για ένα είδος που δεν ήταν και η παράδοσή μας εδώ που τα λέμε, που πατάει σε πολύ γερά πόδια και ισχυροποιεί τον όρο musical, ελληνικό musical, γιατί έχει ελληνικό θέμα. Δεν είναι ζήτημα της μουσικής αν είναι είτε δυτικότροπη, είτε πιο προς το έντεχνο, είτε προς την Ανατολή. Έχει το κείμενο, έχει θέμα αμιγώς ελληνικό. Δηλαδή μιλάω και για την Απλή Μετάβαση και για το Σπιρτόκου το πέρυσι και για τον Ευαγγελισμό τώρα.
Είναι πολύ καλό που το αναφέρεις αυτό, γιατί συνήθως στην Ελλάδα πάντα το musical ερχόταν ως μια εισαγόμενη τροφή.
Ναι.
Και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφο που τα τελευταία χρόνια Έλληνες, ναι, δημιουργοί με Έλληνες συγγραφείς καταπιάνονται με ελληνικά θέματα και θέλουν να μιλήσουν για το δικό μας, ναι, για το δικό μας τώρα και τα δικά μας θέματα, τα δικά μας προβλήματα, χωρίς να πάνε να αντιγράψουν το είδος. Δηλαδή, ναι, ασχολούνται πιο πολύ με το μουσικό θέατρο, θα έλεγα, γιατί, ναι, το musical μας πάει και σε μια ταυτότητα και ύφους, την οποία δεν την έχουν όλα αυτά τα παραδείγματα που μας ανέφερες τόσο ωραία.
Και ας μην είναι λαϊκότροπα τα musical. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν τραγούδια σε ζεμπέκικο ρυθμό, σε χασάπικο, ή αν είναι το μπουζούκι προεξάρχον όργανο. Το ελληνικό θέμα μπορεί να έρθει από οποιαδήποτε μουσική και να φωτιστεί. Ξέρεις, είναι κάτι που το έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή με διάφορες αφορμές. Τη μία και μοναδική φορά που έτυχε να γνωρίσω και να μιλήσω και να καταγράψω την κουβέντα με τον Γιάννη Δαλιανίδη, μιλάμε για 22 χρόνια πριν, μου είχε πει ότι, ξέρετε, οι Έλληνες δεν είμαστε πολύ του musical, και του είχα πει, μα το λέτε εσείς αυτό με τόσες κινηματογραφικές επιτυχίες από τα πιο αμερικάνικου τύπου musical μέχρι τα πιο λαϊκότροπα, και μου λέει, ξέρετε, ήμουνα Δεν θυμάμαι ποια αίθουσα μου είπε, μπορεί να μου ανέφερε και το Ρεξ, αλλά ήταν μια αίθουσα εκεί του κέντρου. Δεν θυμάμαι, Άγγελε μου. Μου λέει, ξέρετε, είχα πάει για να δω το West Side Story όταν είχε βγει στους κινηματογράφους. Νομίζω ότι μου είχε πει στο Ρεξ. Και στα μουσικοχορευτικά μέρη μου λέει, ξέρετε, ο κόσμος έβγαινε για να κάνει τσιγάρο. και το είπε ο Γιάννης Αλιανίδης, έτσι, δηλαδή το έχω καταγεγραμμένο. Οπότε και με την επιτυχία που έχουν αυτά τα έργα, είναι κάτι που θέλει ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει καταστάσεις τις οποίες βιώνει και τις οποίες ζει, και πόσο μάλλον όταν είναι σε ένα τόσο διαφορετικό τρόπο. Αν σε ρωτούσα, Άγγελε, μια που είπαμε για το West Side Story, κάποιους αγαπημένους δημιουργούς musical στο εξωτερικό ή κάποια έργα που από το είδος, ίσως από τη μικρή ηλικία ή τη μεγαλύτερη, είναι πιο κοντά στη μουσική σου, ας πούμε, στο μουσικό σου στίγμα.
Αν και δεν είναι πολύ κοντά στο μουσικό μου στίγμα, αν δεν ανέφερα το West Side Story και τον Bernstein, θα έλεγα θα ήμουν να σε βίσω το λιγότερο, γιατί είναι, εντάξει, υπάρχουν κάποια αρχιετυπικά musical, όσο και κλισέ να θεωρείται πια να το πεις, όπως το West Side Story, όπως το Καμπαρέ, όπως το All the Jazz, όπως αυτά, που ακόμα και να μην σε έχουν επηρεάσει μουσικά και να είναι έξω από το δικό σου μουσικό κώδικα, είναι εμβληματικά, υπέροχα, έχουν ανοίξει όλους τους δρόμους. Και φυσικά δεν θα μπορούσες να μην αναφέρεις το Σόνχαϊμ και να πεις ότι πάρα πολλά από τα έργα του Σόνχαϊμ είναι σπουδαία.
Άλλωστε και στο West Side Story ήταν ο λιμπρετίστας.
Ακριβώς. Και το Sweeney Todd εγώ αγαπώ ιδιαίτερα.
Μάλιστα.
Το Σόνχαϊμ.
Και κοίταξε, και να μην σε έχουν επηρεάσει άμεσα μουσικά το ότι αποφασίζεις να κινηθείς σε ένα τέτοιο δρόμο, ακόμα και σε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια, κάτι σου έχει κάνει.
Σίγουρα. Και η ίδια η γραφή του μουσικού θεάτρου. Εμένα με αφορά πολύ και το Ευρωπαϊκό Μουσικό Θέατρο, πάρα πολύ ο Μαρτάλερ, σε μια άλλη τελείως αιχμή που δεν είναι musical, αλλά είναι μουσικό θέατρο. Όπως παλαιότερα το έργο του Μπρέχτ με το Βάιλ, που επίσης είναι μουσικό θέατρο, καμπαρέ ή όπως αλλιώς το πούμε, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα το Ευρωπαϊκό Μουσικό Θέατρο έχει και αυτό... Μας έχει δείξει ένα πολύ φωτεινό δρόμο, τον οποίο νιώθω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κρατήσουμε ένα νήμα και να το πατήσουμε κι εμείς και να το κάνουμε ένα ελληνικό μουσικό θέατρο.
Ναι. Τώρα κοίταξε, ανοίγεις μία κουβέντα, δεν θα την κάνουμε τώρα, δεν θα την συνεχίσουμε τώρα, σχετικά με τις διαφορές και τα όρια που τελειώνει το μουσικό θέατρο και που αρχίζει το musical. Ας το αφήσουμε σαν υποσημείωση για την επόμενη κουβέντα, γιατί θέλω να μου πεις τι άλλο πέρα από τον Ευαγγελισμό, ο οποίος παίζεται. Στο Ρεξ.
Παίζεται στο Ρεξ Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη και Κυριακή οι παραστάσεις είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πέμπτη και Παρασκευή είναι στις 8.30 και το Σάββατο έχουμε τη διπλή μας, μια απογευματινή στις 5.30 και μια βραδινή στις 8.30.
Και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και μέσα στις γιορτές, επειδή πρέπει να το συνυπολογίσουμε, ότι θα υπάρξουν και παραστάσεις ίσως έξτρα ή κάπως διαφοροποιημένες.
Ναι, δεν παίζουμε τις παραμονές, παίζουμε ανήμερα, οπότε και κάποιες τρίτες έχουν προσθεθεί παραστάσεις.
Πάμε σε τι άλλο πέρα από τον Ευαγγελισμό στο Ρεξ. Δεν είπαμε για τον πολυμελή θείασο και λαμπερό θείασο και ένα απίστευτο casting, δηλαδή από... Αλλά ο χρόνος είναι που παίζει και θέλω να μας πεις και τα άλλα για να ακούσουμε κάτι.
Μπορώ να αναφέρω έτσι ενδεικτικά για να ξέρετε ότι είναι ο Χρήστος Σολούλης, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, η Κατερίνα Παπουτσάκη, η Ελένη Κοκκίδου, η Έλλη Πασπαλά, η Νατάσα Εμποφίλιου ήταν ένα μήνα και τώρα είναι μαζί μας η Μάρθα Εφριτζίλα. Είναι τόσοι ηθοποιοί, δεν θέλω να...
Ο Γιώργος Γλάστρας.
Η Ευαγγελία Καρακατσάνη, η Μαρία Γεωργιάδου, είναι ο Χάρης Ανδριανός βέβαια, ο σταθερός συνεργάτης μου. Είναι πάρα πολύ άξιοι και πάρα πολύ νεότεροι.
Ο Φίβος Ορυμένας που έχει ένα εξαιρετικό στιγμιότυπο. Να, αυτά που έλεγα ότι έχουν κάποιες σκηνές ο Φίβος Ορυμένας που... Έχει ένα στιγμιότυπο, δεν θα το προδώσω, που ο καθένας δηλαδή μπορεί να φαίνεται σε κάποιες σκηνές, αλλά έχει και το δικό του, όταν πέφτουν οι προβολείς, στην δική του προσωπική ιστορία μέσα στο έργο.
Βεβαίως.
Πάμε στα άλλα εκτός Ρεξ.
Είναι μια πυκνή περίοδος. Τρέχει ταυτόχρονα στο Ακροπόλ το Underground, σε μια σκηνοθεσία του Νικήτα του Μιλιβόγεβιτς, το οποίο...
Τώρα άρχισε.
Άρχισε ακριβώς, την προηγούμενη Παρασκευή. Και έχω κάνει μουσική.
Με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τον Γιάννη Τσορτέκη και την Αθηνά Ιδίνη, σωστά τα θυμάμαι.
Την Αλεξάνδρα Ιδίνη, ακριβώς. Και την Αλεξάνδρα Ιδίνη. Επίσης τρέχουν τώρα δύο πρόβες. Η μία είναι στην λυρική σκηνή. Σκηνοθετεί ο Νίκος ο Καραγαθάνος την Καβαλερία Ρουστικάνη και τους Παλιάτσους. Και είμαι δραματουργός αυτή την παράσταση. Και γράφω μουσική επίσης στην παράσταση στο Θέατρο Τέχνης του Βασίλη Παπαβασιλείου «Οι δυο χέστηδες».
Α, που θα είναι στη Φρυνήχου.
Στη Φρυνήχου ακριβώς.
Εάν καλά από το πρόγραμμα, την Άνοιξη περίπου.
Θα αρχίσει Φλεβάρι.
Οκ.
Με έναν υπέροχο θείο
και εκεί. Εύχομαι πάντα το πρόγραμμα να είναι έτσι πυκνό και δημιουργικό και ακόμα και μέσα από έργα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το θάνατο ή με την παροδία, να βγαίνει τόσο φως και τόση ζωή και τόση αισιοδοξία. Γιατί εάν το σκεφτεί ο κόσμος που θα τη δει την παράσταση, αυτό το μήνυμα τουλάχιστον εκλαμβάνεις, του φωτός και όχι του σκότους. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την κουβέντα αυτή που είχαμε.
Εγώ σε ευχαριστώ, Σιδηρή μου, να είσαι καλά. Και θα τα πούμε, πάρα πολύ.
Και θα τα πούμε και για τα επόμενα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αντίο, για χαρά.